გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმუნიზაციაზე. იმუნიზაციის კვირეული მიმდინარეობს, ევროპული კვირეული, რომლის ნაწილიც არის საქართველო და ცნობილი სლოგანი უკვე აცერი და დაიცავი. ამ სლოგანით მიმდინარეობს სწორედ ეს კვირეული. რა არის სიახლეები, როგორც გამოწვევების ისე გარკვეული წინსვლის თვალსაზრისით, ორივეს მოვისმენდით, რადგან ორივეს ცოდნა საჭიროა და კიდევ არაერთი კითხვა გვექნება ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, რომელიც გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამმართველოს უფროსი ლია ჯაბიძე. ქალბატონ ლია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა მოგეხადოთ, რომ მომეცა საშუალება აი ამ თქვენი ეთერის საშუალებით ვისაუბროთ იმუნიზაციის შესახებ. და ზუსტად ერთი კვირა უკვე რაც საქართველოში მიმდინარეობს, ეს ევროპის იმუნიზაციის კვირეული. ეს მიმდინარეობს როგორც მთელ მსოფლიოში, იგივე პერიოდში, ასევე ევროპაში და საქართველო როგორც ჯანმოს ევროპის რეგიონის ქვეყანა უკვე 12 წელია მონაწილეობს კვირეულის მიმდინარეობაში.
რა იცვლება ამ კითხვით დავიწყებ. სმენელს გეტყვით, ტელეფონის ნომერი ჩვენი არის 2988 327, 2988 327. თუ კი რაიმე კითხვა გექნებათ იმუნიზაციასთან, ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, რა ვიცი, მიმდინარე თემებზე, იქნება ეს წითელა გრიპიც აქტუალურია ამ პერიოდშიც, შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988 327. ქალბატონელია, ბევრი წელი ამ სფეროში ბრძანდებით, გიშლით ხომ ხელზე? ცოტა ძნელია ხოლმე. აი ესე ვთქვი, ახ რა თქვენი დაკვირვებით, რა იცვლება მიდგომაში საზოგადოების სამედიცინო პერსონალის, ასევე მე ცალკე არ გამოვყოფდი ამ ნაწილს საზოგადოებისგან, როცა საკითხი შეეხება ვაქცინაციას და ვაქცინაციის პოლიტიკას თუ მიდგომას გნება.
იცით რა საინტერესო ის არის, რომ თავი რაც არის მიზანი ის, რომ უნდა შეიცვალოს დამოკიდებულება და ცნობადობა გარკვეული საკითხის მიმართ. თქვა თუნდაც კონკრეტული აი ეს ღონისძიება, ერთკვირიანი ღონისძიება ზუსტად აქედან ამ მიზანს ემსახურება, რომ გაიზარდოს საკომუნიკაციო ღონისძიებების საშუალებით. აი ეს იგივე თუნდაც დღევანდელი ჩვენი ეთერის მიზანიც ეს არის, რომ მოსახლეობას მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ. და აი ყოველივე ამაზე მეტყველებს ის, რომ ინტერესი ორმხრივია, შეიძლება იყოს, შეიძლება კი არ ძირითად, და ეს ძალიან კარგია, რომ ძალიან დაინტერესდა მოსახლეობა, აინტერესებს თუ კონკრეტულად რა დაავადებების წინააღმდეგ ტარდება ვაქცინაცია, როგორია შედეგები, რამდენად ეფექტურია ვაქცინები, ასე შემდეგ. და ასევე არსებობს თქვათ გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულება ვაქცინაციის და იმუნიზაციის პროცესის მიმართ საზოგადოების ნებისმიერი ფენის წარმომადგენლისგან. აი ზუსტად ეს ჩვენი ღონისძიებები, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს კვირეულის ფარგლებში და მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს ასეთი აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიები, ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის. ამაში ძალიან აქტიურად არის ჩართული თქვა ჩვენი ცენტრის ვებგვერდი, Facebook გვერდი და არის კიდევ ესეთი Facebook გვერდი იმუნიზაცია, სადაც მუდმივ რეჟიმში, ონლაინ რეჟიმში ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დასვას კითხვა და ჩვენი ცენტრის პროფესიონალები ამაზე კომპეტენციის ფარგლებში გასცემენ პასუხს.
არ მინდა ისე მოხდეს საუბრის დასასრულისკენ, ცოტა დრო დაგვჭირს, აპლიკაციაზე მინდა ბრძანოთ.
ეს ძალიან საინტერესოა და კარგია რომ ეს კითხვა დაამისით, იმიტომ რომ ეს აპლიკაცია რამდენიმე წელია უკვე ფუნქციონირებს, უბრალოდ წელს მოხდა მისი განახლება და ხელმისაწვდომი გახდა ყველა ტიპის მობილურ ტელეფონზე. ძალიან მარტივია მისი გამოყენება, შეგიძლიათ განმოწეროთ Georgia Immunization, ეს ლათინური ფონტით იწერება, App Store-დან ან Play Store-დან განმოწერთ ამას და შემდეგ უკვე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია, თუ ეს რა თქმა უნდა სამედიცინო დაცულებას აქვს დაფიქსირებული, მიიღოთ ინფორმაცია ბავშვის ან თვითონ თქვენ ვაქცინაციის სტატუსის შესახებ. გარდა ამისა, მას აქვს შეხსენების ფუნქცია, მოდის SMS შეტყობინება და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ასევე მას აქვს ყველა ინფორმაცია თვითონ დაავადებების შესახებ. აქ ჩამონათვალში არის ცალკე დაავადებები, შემდეგ არის ვაქცინები და უკვე აი აქედან ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, თქვა იგი რა ვაქცინებით კეთდება აცრები, ასევე რა დაავადებების წინააღმდეგ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ აქვს ძალიან კარგი ფუნქცია, რაც ფორმა 63, ანუ ეს არის ვაქცინაციის ბარათი, რაც ძალიან ჭირდებათ ეხლა მშობლებს, თქვა იგი შეიძლება დაჭirdet სკოლაში წარსადგენად, საბავშვო ბაღში წარსადგენად, მას აქვს ბეშტის ფუნქცია, მშობელს შეუძლია ეს დაუკავშიროს ბლუთუზი, თქვა პრინტერს, თუ აქ ამის ტექნიკური შესაძლებლობა და უკვე ამ ბეშტოზე ხელზე ეკნება მისი შვილის ვაქცინაციის ბარათი დაცებულებაში მიუსვლელად.
ისეთ გარკვეული დრო, არ ვიცი, აი როგორ, ხო, ესე ვიტყვი. მე ხა წინა სტუმარსაც შევახსენე, ჩემი ასაკი რაღაცაზე დამჭირდა, იმიტომ კი არა, რომ ყველამ უნდა იცოდეს. მაგრამ მე მახსოვს პერიოდი, თქვა საბჭოთა პერიოდი, როცა იყო ესეთი სისტემიზებული ვაქცინაცია. ბავშვების, ძირითად ბავშვების ასაკში ხდება ეს ძირითადი ნაწილი აცრებისა, ამ დროს ხორციელდება. სისტემიზებული იყო, ამას აკეთებდა სკოლები, იყვნენ ასე ვთქვათ მობილიზებული და რაღაცნაირად მოცვაც, აი ესა იყო უზრუნველყოფილი. ახლა შეიძლება ვწდები თუ არა და ვთქვათ საკუთარი გამოცდილებით უკვე შვილებზე, ასეთი როგორ ვთქვა, შეიძლება ეს კარგი ან ცუდი, არ ვიცი, არ არის ასეთი ცენტრალიზებული, ის სახელმწიფო მთლიანად იყო ცენტრალიზებული და უბედურება, მაგრამ ამ ხა სხვა რამეზე ვლაპარაკობ. ესეთ სისტემას ვერ ვგრძნობ და ვერ ვხედავ საკუთარ თავზე, რაღაც თვით მობილიზაციით, თვით ინფორმირებით, ასე შემდეგ აქტიურობით ვცდილობ, რომ უზრუნველყოს ულფასოვანი ვაქცინაცია შვილების. და აი თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ მდგომარეობას, თავად სისტემას?
იცით რა, გამომდინარე იქიდან, თუ ყოველწლიურად რამდენი ბავშვი მიდის ვაქცინაციაზე, ეს სისტემა მსგავსი აღარ არის ესეთი, როგორიც ახლა იმ პერიოდში იყო, როდესაც თქვენ ახსენეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან აქტიურად მიდიან მაინც, იმიტომ რომ ესაც იწება მოსახლეობის სადღაც დაახლოებით 92-95% სხვა სხვა ანტიგენებზე ყოველწლიურად. ეს ნიშნავს, რომ შოლებს აქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში პირადი ექიმის მუშაობას, რადგანაც მის უშუალო ფუნქციაში შედის ის, რომ ინფორმაცია მიაწოდოს შოლებს შვილის აცრის თარიღის შესახებ. სკოლებში აცრები არ ტარდება საქართველოში, ეს კანონ დებლობით არის დაშვებული, მაგრამ უკვე ეს გადადის თვითონ ოჯახის ექიმზე, ანუ პირად ექიმზე, რომელიც ვალდებულია მშობელს ამის შესახებ მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია.
და თვლით, რომ საკმარისია, ანუ ამ კუთხით
შეიძლება საკმარისია თავისთავად, თავარია თხოვმე ჩემ კოლეგებს ექიმებს, რომ გააქტიურონ თავიანთი მუშაობა ამ კუთხით, მათ ყველანაირი ხელშეწყობა აქვთ იმისათვის, რომ ეს კარგად გახორციელდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ყავთ სპეციალურად შტატი, რომელიც ეს არის იმუნოლოგია ეწოდება მას, ეს არის მედის ზოგ შემთხვევაში მედა, რომელიც ახსენებს შობელს ბავშვის ვაქცინაციაზე მოსვლის თარიღს. და ნუ რა თქმა უნდა, ზუსტად საკომუნიკაციო ღონისძიებებით უნდა დაგვეხმაროს ამის წარმატებით განხორციელებაში.
მას რა ხდება, გაჩნდება ეს კითხვა
წითელასთან მიმართ,
2019 წლის წითელა კონკრეტულად.
აი ზუსტად გეტყვით, ორ ციფს გეტყვით, როგორ რა ასაკშია წითელა ეხა აქტუალური. ეს არის ასაკი, როდესაც არის უკვე თქვათ 40 წლამდე ასაკი, 19-დან 40 წლამდე ასაკი, სადაც დაახლოებით შემთხვევები 60% მოდის და არის წლამდე ასაკი, სადაც არის ძირითადად შემთხვევების 12%, 10%. იცით, ეს იმითან გამოწვეულია, რომ წლამდეაც რა არ კეთდება და ბავშვებს ეს ინფექცია ედებათ უკვე ზრდასრული ადამიანებისგან, კერძოდ უფრო ხშირად ჩობლებისგან, იმიტომ რომ ყველაზე მჭიდრო კონტაქტი წლამდე ბავშვებთან აქვს. და არის ის ასაკი, როგორც უკვე გითხარით, 19-დან 40 წლამდე, რომელსაც ვაქცინაცია არ ჩაუტარდა სხვა სხვა მიზეზის გამო და ძირითადად ეს იყო 90-იან წლებში დაბადებული თაობა. აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ გეგმიური აცრა უკვე აღარ ეკუთვნით და ამიტომ არის სწორედ ეს დამატებითი რაუნდები, რა სტარდება ახლა საქართველოსში უკვე მესამე წელია
წითელასთან
მიმართებაში და მე მინდა გამოვიყენო ეს საშუალება და მიმართო ყველას, რომ ვისაც არ აქვს ჩატარებული ეს წითელა საწინააღმდეგო აცრა, ან არ იცის თავისი ვაქცინაციის სტატუსი, ან არ აქვს ინფორმაცია გაატანილი დაავადების შესახებ, აუცილებლად ჩაიტაროს ეს აცრა. აცრა უფასოა და ყოველ შემთხვევაში 95%-ში იმის გარანტია აქვს ერთჯერად აცრილ ადამიანს, რომ მას წითელა არ შეხდება სიცოცხლის მანძილზე, თუ აცრას ჩაიტარებს.
ან სუბუქი ფორმით ალბათ.
ძალიან კი, რა თქმა უნდა, ნუ საერთოდ სრული იმუნიტეტისთვის არის ორი დოზა, ორი აცრა უნდა ჩაიტაროს, მაგრამ ზარსულ ასაკში რეკომენდაცია ეძლევა ერთ დოზას ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში ეს ასეა და აქედან გამომდინარე სასურველია, რომ ეს აცრა ჩაიტაროს. საჭიროც არის არა მარტო სასურველი. და ერთ სიტყვით თუ ამის საშუალება გვაქვს აქ ძალიან გავრცელებული სლოგანი რაც ფილოსოფიას ტრიალებს რომ აცერი და დაიცავი და ვაქცინა მუშაობს აცერი და დაიცავი ეს არ არის კონკრეტულად ერთი პიროვნებისადმი მიმართული სლოგანი და გზავნილი შენ როდესაც აცრას იტარებ შენ თავს იცავ და იცავ საზოგადოებას და იცავ იმ ნაწილს ვისთვისაც ან ასაკობრივად ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ამ ეტაპზე ვაქცინაციის ჩატარება არ არის მიზანშეწონილი და ეს უკვე დიდი პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე, როდესაც ჩვენ აცრას ვიტარებ. ან პირიქით, თუ პასუხისგებლობა თუ არს ამბობ ვაქცინაციაზე.
ხო, ბევრი არ ფიქრობს ასე მაინც. თქვენი მაღალ მოცვაზე ლაპარაკობთ, ეხა უკვე ბოლო წლების 90%-ზე მაღალ მოცვაზე. თუმცა მე არ ვიცი, ხო, მე ხომ არ ვიკვლევ უბრალოდ ჩემი ეს თქვა ზედაპირული დაკვირვებით და პირადი გამოცდილებით საკმაოდ ხშირად ხვდები ადამიანებს, ვინც წინააღმდეგია ვაქცინაციის თავისი მოსაზრებების გამო და არც თუ იშვიათად თუ რა ვიცი 100%-ში არა ასეთი ადამიანები იშველიებენ წყაროდ და არგუმენტად შეიძლება ითქვას თავთავიანთ ექიმებს, სამეთი ბავშვების ექიმებს. რომ აი არიცავს ტყუილად რატომ უნდა ჩავუტარო აცრა და ასე იცით თქვენთვისაც
იმედაც ცნობილია რატო დაგუბილია იმიტომ რომ თქვათ ექიმები ისინი საზოგადოების ნაწილი არიან და ზუსტად აი ეს არ მინდა ეს თქვა მკვეთრად სწორედ ასე დამოკიდებულება იწოს იმას რომ თქვათ არის შემთხვევები იგივე ინფექციური დაავადებების ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის 21 საუკუნის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეს არის ორჭოფობა და მერყეობა ვაქცინაციის მიმართ, რასაც ძალიან უწყობს ხელს თვითონ სამედიცინო საზოგადოების დამოკიდებულება. და აქედან გამომდინარე, სწორედ დიდი პასუხისგებლობაა ეს ყველა სამედიცინო პერსონალის ის რომ სწორი ინფორმაცია მიაწოდოს მშობელს. ვაქცინაცია ეს საუკუნეებს გაუძლო და სწორედ ვაქცინაციის საშუალებით არის ისეთი დაავადება აღმოფხვრილი, როგორც არის მაგალითად პოლიომიელიტი. 2000 წლიდან საქართველოში პოლიომიელიტის არცერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა და ერთ წინა გაუსვა ხაზი. როდესაც არსებობს ვაქცინაციით მართვადი ინფექციები 2000 წლიდან
აფრიკის კონტინენტზე არის ხო თუ არა?
დარჩენილია ნიგერიაში, ეს არის პაკისტანი და ავღანეთი. მთელ სოფლიოს სამი ქვეყანა სადაც კიდე არის ამ ველური პოლიოვირუსის ცირკულაცია გრძელდება და უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ თუ არსებობს ვაქცინაციის მართვადი დაავადებები, ესე იგი გამოდის რომ ამას სხვა პროფილაქტიკის საშუალება არ აქვს. ვერაფრით ვერ შეაჩერებ წითელას, არ არსებობს მისი პროფილაქტიკა, არ არსებობს ასე ნებისმიერი პოლიომიელიტი, დიფტერია და კიდე ერთი შეხსენება მინდა თუ ამის საშუალება გვაქვს, ეს არის უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს საქართველოში ჯერჯერობით სუბრეგიონალ ლურდონეზე, ეს არის თბილისი, აჭარის რეგიონი, ქუთაი, ქალაქი ქუთაისი და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა პაპილომა საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, ორჯერადი ვაქცინაცია, ეს არის შეიძლება თვითონ პაპილომას ვირუსი ეს თი მრავალნიშნულოვანი ძალსახად ესეთ დიდ ინფორმაციას არ აძლევდეს, მაგრამ ეს არის საშლოსნო სყელის კიბოს პრევენციის ერთადერთი საშუალება. ყველა პაპილომა ვირუსი ძალიან ბევრი სახეობა არიწოს, ყველა არიწოს საშლოსნო სყელის კიბოს, მაგრამ აი თვითონ საშლოსნო სყელის კიბოს 99%-ის გამომწვევი არის თვითონ პაპილომა ვირუსი. მას ამ ეტაპზე სხვა გამომწვევი არ აყავს. და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა მიიყვანონ გოგონები, ეს არის 9 წელია მინიმალური ასაკი, 2008-2009 წელში დაბადებული გოგონების ვაქცინაცია მიმდინარეობს.
მაქსიმალური ასაკი
ბოდიში. მაქსიმალური ასაკი არის 25-26 წელი, თუმცა ზედა ასაკში და შეიძლება ამ ვაქცინის გაკეთება, მაგრამ რაც უფრო იწყებ დაბალ ასაკში, ეს არის აქტიური სქესობრივი ცხოვრების დაწყებამდე, სადაც დაინფიცირების რისკი ნაკლებია, შეორგანიზმის ზათუნა შეხვდეს ამ პროცესს და თავიდან იქნება საცილებელი ეს
ეს თქვენ ბძანებთ ახლა უფასო ვაქცინაციას.
უფასო ვაქცინაციაზე ვსაუბრობ.
ხრიდან რომელ წლამდეა?
ეს არის ამ ეტაპზე არის 9-10 წლის გოგონების ვაქცინაცია ამ სამ რეგიონში და სადღაც 2019 წლის აფხულიდან დაიწყება უკვე მთელ საქართველოში იქნება ასაკი 9-11 წლის გოგონების ვაქცინაცია დაიწყება პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო.
და ვინ უნდა მიცეს მათ ინფორმაციას კონკრეტულად სად მივიდნენ თქვენ კიდე ასახელეთ აჭარა არა თბილისი ასე, მაგრამ.
Ну, ეს იქნება თვითონ სამეცნიერო დაწესებულებამ უნდა მიცან ამის შესახებ რესპუბლიკა ეს ინფორმაცია მთელი ქვეყნის მოსახლეობას და ასევე ჩვენ ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ საკომუნიკაციო კამპანია, ეს იქნება თქვა სატელევიზიო გამოსვლები. ასე იყო 2017 წლის ბოლოს, როდესაც დაიწყო ამ სამ რეგიონში ეს ვაქცინაცია. Да, имедия, ро ჩვენი მოსახლეობა ყურად მიიღებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან განაცხადებას, რომ არა აქ ბერ ქვეყანას იმისი საშუალება, რომ ეს ვაქცინა დანერგოს. დანერგილია უკვე სოფლიოს 85 ქვეყანაში. Да, აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი მათ შორის არის ჩვენი ქვეყანას.
ლია ჯაბიძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის ის გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამართველოს უფროსი და ლაპარაკობთ იმუნიზაციასა და კონკრეტულად ვაქცინაციის ნაწილზე რა მდგომარეობაა საქართველოში როგორი არის მოცვა სხვადასხვა დაავადებების მიმართულების და მე ერთი კითხვა მექნება წითელი საცრა არ არის ცალკე ვთქვა ესე მარტო წითელის აცრა რატომ გაპრობლემდა ასე ვთქვა და დრო გვახსენებს თავს აი ეს გამოტოვებული რა ვთქვა ჯგუფები ადამიანების წითელის სახით უფრო არ ვიცი შეიძლება სხვა სტატისტიკაც არის წითელ წითურა
გეტყვით ამას კი ვაქცინა არის სამ კომპონენტიანი ეს არის ძალიან ისეთი მიღებული ვაქცინა 70 ქვეყანაში სტარდება აცრები ამ ვაქცინით და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვაქცინა რადგან ერთდროულად სამი ინფექციის წინააღმდეგ გიცავს და ზუსტად კეთება იმ ასაკში, როდესაც ბავშვს სჭირდება ამაცრის ჩატარება. ეს არის 12 თვის ასაკი, ანუ 1 წელი და 5 წელი. წითელას შემთხვევები რატო არის ესეთი გავრცელებული? იმიტომ რომ თქვა აი ჩვენ წეღა ვისაუბრეთ, რომ გვარის მოცვა შეიძლება იყოს 93%, 95% და 5% მოსახლეობის რჩება. ეხა თუ არის ერთ ასაკობრივ ჯგუფში თქვა 50,000, წარმოიდგეთ მისი 5% ეს უკვე 2500 ადამიანია. ხო, რომელსაც არ მიუღია ყოველწლიურად ვაქცინაცია და ეს ჯგუფები გროვდება წლიდან წლამდე. ძალიან კონტაგიოზურია, თითქმის 100%-ია, კი.
წითურა ნაკლებად არის.
წითურა შედარებით ნაკლებია, წითელა უფრო კონტაგიოზურია, თუმცა თქვა იგივე წითურა ძალიან სერიოზული დაავადება და ისი ძალიან ძიმე სიმპტომატიკით მიმდინარეობს და შეიძლება თქვა, რომ თუ თქვენ კონტაქტი ქონდა წითელასთან, 100%-ით გაქვთ იმის რისკი, რომ დაინფიცირდეთ. და ამიტომ ვრცელდება ასე აფათ, რადგან ჯერ კიდე არის საზოგადოებაში არავაქცინირებული მოსახლეობის ჯგუფები. თუნდაც მცირე რიცხოვანი.
ხო, მესმის, ხო, ამიტომ ჩნდება, ამიტომ ფეთქდება წითელა და არა ისეთი სახით სხვა ინფექციები. რა არის კიდევ ისეთი წითელა რაღაცნაირად ყველამ ვიცით, იმიტომ რომ ინფორმაცია ვრცელდება, ამბავს ვიგებთ, ვთქვათ, ავად ხდება ვიღაც და წუხვართ და ასე შემდეგ. რა არის ის პრობლემა და გამოწვევა, რასაც ვთქვათ შეიძლება ვერ ვხედავდეთ ჩვენ და ხედავდეთ სპეციალისტები?
თვითონ დაავადების მიმდინარეობა კი გესმის, რომ წითელაა, სერიოზული დაავადება, შეიძლება არ იყოს სერიოზული, მაგრამ ყველა შემთხვევის 30% საკმაოდ სერიოზულად 1000-დან 30 შემთხვევა მიმდინარეობს საკმაოდ სერიოზულად ჯანმრთელობის მდგომარეობის დარღვევით. და რასაც ვერ ხედავს კიდე ჩოლებრივი მოქალაქე, ეს არის, რომ წითელას მიუხედავსა, რომ შეიძლება ძალიან მსუბუქად გადაიტანოს, მაგრამ თუ გართულდა შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი, შეიძლება გამოიწვიოს ენცეფალიტი, შეიძლება გამოიწვიოს პნევმონიები მიმდინარეობს, ოტიტი, შეიძლება გამოიწვიოს მენის და როგორც უკვე თქვით მხედველობის დაქვეითება და ყველაზე ცუდი გართულება ამ დაავადებას აქვს, რომელიც ვითარდება თქვა დაავადების გაატანიდან რამდენიმე წლის მერ, შეიძლება იყოს 10 წელი, 12 წელი. ეს არის ქვემწვავე მასკლეროზებელი პარენცეფალიტი, რომელიც ყოველთვის ფატალურად თავდება. უიშვიათესი გართულება, მაგრამ ეს არის ის გართულება, რომელიც შეიძლება ხშირად მოხდეს, რომ ვერ დაუკავშირო თუ არა გაქვს ინფორმაცია ადამიანს აქვს თუ არა წითელა გადატანილი, თქვა წლების წინ.
ის შემდეგ ის თავს რო შეიძლება. და მინდა ისე დავუბრუნდე სამედიცინო სფეროს მუშაკთა თემას. აქვს თუ არა კონკრეტულად თქვენს უწყებას სამინისტროს თქვა კიდე უფრო ზევით რაიმე სტრატეგია კომუნიკაციის ექიმებთან იმუნიზაციის საკითხებზე? მესმის რომ ზოგადად გაქვთ, მაგრამ აი რაიმე სპეციფიკური იმ ნაწილისთვის ექიმების და ვიცი მე რომ ეს არის პრობლემა და გამოწვევა, რომლებიც დღემდე არა თუ თვითონ თვლიან რომ არ არის საჭირო და აუცილებელი ვაქცინაცია, არამედ თვითონ არიან წყარო იმის, რომ კიდე მეტი ადამიანი დაარწმუნონ ამაში.
ცით რა, არსებობს ესეთი კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც აი დამტკისდება, ეს არის მრავალწლიანი სტრატეგია, გათვლილი არა მარტო თქვა საზოგადოების ყველა ფენაზე, არამედ კონკრეტული მიზნობრივი სტრატეგია. ეს არის თქვა მოსახლეობისთვის, არის პროფესიონალებისთვის, არის თქვა გაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს იმუნიზაცია, კომუნიკაცია სწორედ აი ამ კუთხით. ძალიან ბევრი ღონისძიებებია დასახული, მაგალითად იგივე ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ ეგრეთ წოდებულ კვლევას, კეიპი კვლევა ქვია რომელიც დამოკიდებულია ცოდნა, დამოკიდებულება, თქვათ გარკვეული საკითხის მიმართ და ძალიან ორჯერ ჩატარდა ასტიკრევა, ჩატარდა მაგალითად წითელაზე, სადაც მონაწილეობდა როგორც თვითონ სამეცნიერო პერსონალი, ასევე მოსახლეობა და მათი და ვარჩევთ აქედან, თქვათ რა მიმართულებით უნდა შეიქმნას გარკვეული ჯგუფის კომუნიკაციის კომპონენტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით გამოწვევა, მაგალითად რა არის თქვათ ექიმებისთვის პრობლემა, რა არის თვითონ იგივე მოსახლეობისთვის, ჩვეულებრივი მოსახლეობისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიზანმიმართული სტრატეგიის საშუალებით შეიძლება უკვე აი ამ ბარიერების დაძლევა, რაც არსებობს საზოგადოებაში და მათ შორის სამეცნიერო საზოგადოებაში.
გიგამათეათ ასეთ ექიმთან?
ძალიან მიუხედავად ჩემი პროფესიის, ასეთ არ მიყვარს საერთოდ კამათი, მაგრამ ძალიან ხშირად ხო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ შევხვდეთ ამ ექიმებს, თქვათ იგივე ეს იქნება ტრენინგები, თუ საკომუნიკაციო არის ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ტრენინგები, ჩავატარეთ შარშან, სწორედ ეს იყო აი ამ პაპილომა ვირუსის ვაქცინაციის დანერგვის წინ და ძალიან რთულია, მაგრამ თვითონ კამათის რეჟიმში მუშაობა, მაგრამ იცით არგუმენტები ვთხოვთ, რომ მათ ქონდეთ არგუმენტი. აი მაგალითად, რატო არ უნდა აიცრას ადამიანი წითელს და აი თქვათ რატო თulis, რომ შეიძლება წითლამ გამოიწვიოს ესათვის დაავადება და როდესაც თქვათ უკვე კამათს მიყავხარ იქამდე, როდესაც შეიძლება მას არგუმენტი ნამდვილად აღარა აქვს, მაგრამ ეს მისი პირადი მოსაზრება. ხო, ეს მისი პირადი მოსაზრება და აქედან გამომდინარე ცოტა რთულია პირად მოსაზრებაზე დაეყნო, მაგრამ მაშინ პირადი მოსაზრება არ შეიძლება შენ განსაზღვროს სხვა ადამიანის ჯანმრთელობის საკითხი. მე მაქვს პირადი მოსაზრება და არ მინდა. ეს არ შეიძლება გამოიყენო შენ პირადი მოსაზრება. არ შეიძლება გამოიყენო იმისთვის, რომ თქვათ იგივე იმ კონტინგენტს, რომელს გევალება შენ რომ მიაწოდო სერვისი, კონკრეტულად იმუნიზაცია, მას აცრები არ ჩაუტარო.
იმიტომ რომ წერია ეს რომ ეს მევალება ექიმი თუ ვარ.
ექიმი, რა თქმა უნდა, არის მოქმედი კანონმდებლობა, არის იმუნიზაციის მოქმედი ბრძანება, სადაც წერია, რომ ყველა სამედიცინო პერსონალს, რომელიც ახორციელებს ვაქცინაციას და მუშაობს შესაბამის დაწესებულებაში, უნდა განახორციელოს ეს შესაბამისი პროცედურები ვაქცინაციასთან მიმართებაში. ეს არის თქვათ იგივე ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება ვაქცინაციის წინ, მისი ანამნეზის შეფასება, ანუ მას რამდენად აქვს საშუალება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ჩაიტაროს ესა თუ ისაც, იმიტომ რომ ყველა ათას არ არსებობს ერთი ასეთი ერთადერთია ეს მუდმივი უკუჩვენება, რასაც ქვია თქვათ ათრისთვის. ეს არის მძიმე რეაქცია, არა, მძიმე რეაქცია ეგდროებითი უკუჩვენება, იმიტომ რომ გავს მაღალი სიცხის მე, როდესაც ბავშვი გამოჯანმრთელდება, უნდა აიცრას. მძიმე რეაქცია, ალერგიული რეაქცია ანაფილაქტოიდური ვაქცინაციის წინა დოზაზე. მისი აცრა ამ ვაქცინით უკვე არ შეიძლება სიცოცხლის მანძილზე. და აქედან გამომდინარე, ყველა ვაქცინას ინდივიდუალური უკუჩვენება აქვს. ექიმი ეს უნდა გაითვალისწინოს, შეაფასოს ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ჩაატაროს აცრა. იმიტომ რომ ვაქცინები ეს არის ძალიან ძლიერი და მაღალტექნოლოგიური პროცესით დამზადებული ბიოლოგიური პრეპარატი, გავლილი აქვს ძალიან ბევრი ხარისხის მაჩვენებელი და მე მოუწოდებ ჩვენ მოსახლეობას, რომ გაითვალისწინოს, რომ ვაქცინაცია ეს არის საკმაოდ ეფექტური ინტერვენცია და მიიყვანონ თავისი ბავშვები აცრაზე და ასევე თუ მათ არ აქვთ წითელი საწინააღმდეგო აცრები, ჩაიტარონ ეს აცრა.
თავადაც ელია ჯაბიძე იყო ჩვენი სტუმარი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამართველოს უფროსი. დიდი მადლობა, ქალბატონო ელია.
მადლობა, რომ მომეცა საშუალება გვესაუბრა ვაქცინაციის და იმუნიზაციის შესახებ.
სტუმრობისთვის და ინფორმაციისთვის დიდი მადლობა. ყოველთვის მზად ვართ ამ თემაზე ვისაუბროთ და სხვა აზრებით მოვისმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას დილის საუბრები უძღვებოდი. ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე.